jsem Fandu požádal, jestli by dneska mohlo být svědectví třeba až po slově, protože minule byla svědectví před slovem a já jsem trnul, ale jaký má požít slovo. Čím jsem starší, tím jsem asi méně lehkomyslný, takže přinášet slovo je čím dál těžší. Někdo by si možná řekl, že čím díl to děláte, tím to jde líp, ale není tomu tak, můžete si to vyzkoušet. Já bych chtěl přivítat všechny, kdo jsou tady dneska na návštěvě, případně sondujou, jestli by sem nechtěli patřit. Nemám na mysli nikoho konkrétního, ale vidím tady pár lidí, který znám, třeba ze školy, a nejenom jednoho. Ale chtěl bych říct na nultém místě, že znovu připomínám, že Pán Bůh skutečně k tomuto společenství mluví, že pro něj má konkrétní slova do konkrétního období a že bychom to neměli podceňovat. Pro mě potvrzením bylo, jestli si vzpomínáte, o čem mluvil minule Mirek. Mirek minule citoval mimo jiné Izajáše 53. A já už v té době jsem viděl, 2 týdny už jsem si chystal tohle slovo, že prostě to je potvrzení, že to, co mám přinést dneska, že vlastně už Pán Bůh jako předeslal takovou plaštovku. Vzpomínáte si? Pro náš pokoj byl trestán. A já tady mám takový starý šláger ve své cover verzi, jestli víte, co to je. Cover verze, prostě někdo vymyslí píseň, naspívá, nahraje a tak se líbí, že přijdou jiní umělci, kteří ji převezmou do svého repertoáru a zpívají to taky, ale už to není ta původní, už je to jejich, tak já mám dneska cover verzi na téma, kdo zabil Ješu z Nazareta. Jestli jste o tom někdy přemýšleli, je to téma, které určitě jste někdy slyšeli. Kdo nebo co ho vlastně zabilo? A já jsem o tom musel přemýšlet na základě zvláštní věci. V jednom ze svých minulých slov jsem řekl, že prožívám cosi a že se učím říkat to, co Pán Ježíš Otče odpustím, neboť oni nevědí, co činí. A musel jsem o té větě hodně přemýšlet, protože si myslím, že v 99,9% případů my nemáme ánu, co děláme. Přemýšlejte o tom chvilku. My si myslíme, že věci řídíme. My si myslíme, že o věcech rozhodujeme. My si myslíme, že naplňujeme nějaký svůj plán. Ale my ve skutečnosti nevíme. Pavel tady mluvil o špatně nazvané, ale oni nevěděli, jak jinak to nazvat, temné hmotě a temné síle, říkám to dobře? Nebo tmavé? Temná energie, no prostě to jedno. Tak, temná energie, to by se líbilo ve Chvaleticích. Myslím tím uhlí. My nevíme ani v čem žijeme, natožpak jak se rozhodujeme, natožpak jak naše rozhodování skutečně dopadne. Zkuste se podívat do svých životů. Tak na základě té věty, Otče, odpustím, neboť oni nevědí, co činí. Já jsem si vlastně říkal, oni fakt nevěděli, co dělají, co ve skutečnosti dělají, protože tam proběhla normální poprava, to jako standardně. Proto tady mám tu krabičku. Neříkám, že moje cover verze bude dokonalá kompozice, ale přimělo mě to vidět věci ještě jinak, ještě hlouběji, přestože už jsem věřící 34 let, já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel do hloubky, takže mě sneste, já vám na základě geometrie, jako pomůcky, představím, jak se to dá vnímat. Takže začneme první úrovní tělesnou, já jsem si ji nazval lidská, neboli 2D. Když byste byli v dokonale srovnaný v ose, tak uvidíte čelně co. Jo, jak říkal můj bratranec, když byl u doktora ve 4 letech nebo předškolní, si přikryl jedno očičko a řekl mu, co vidíš, a on řekl, švorec. Tak, vidíme čtverec. A my nevíme, protože my vidíme jenom ten čtverec, tak my nevíme, co za ním je. Tady by mohla být třeba kulová plocha, nebo pyramida, jestli si to umíte představit. Vy to nevidíte, my vidíme jenom čtverec. Tak to je ta tělesná rovina. A na té tělesné rovině se na smrti Pána Ježíše podílelo x lidí. X rovná se dost. Já jsem začal tím posledním, a to je, tradičně se mu říká Longinus, jestli víte, kdo byl Longinus, to je ten voják, co stál pod křížem, a ten bodl do již mrtvého těla, aby zjistil, zda skutečně je mrtvý. A protože vytekla krev a voda zřejmě z praskového osrdečníku, on, protože byl v římské armádě, dostal to za úkol, tak to udělal. Jobnul si ještě do mrtvého. A ten ho nezabil. Každopádně na tom celém představení, na té celé popravě, měl svůj podíl. To jméno je tradiční, to v písmu není napsáno, že se tak jmenoval. Jo. To s tím přišla až církev později. A on patřil do nějaké jednotky. Já jsem na vojně nikdy nebyl, ale musím si představit družstvo, četu, rotu, divizi, pluk, já nevím, co je, víš. Prostě patřil někam, do nějaké setniny. Takže tam měl nějaký velitele, že jo. Ale těch vojáků bylo víc. Byli tam vojáci, kteří házeli los o jeho šat. Byli tam vojáci, kteří zatloukali ty hřeby do jeho rukou, nohou. Vojáci, kteří zdvíhali ten kříž. Ti všichni se na tom podíleli. No ale oni za to chudáci vlastně nemohli, že jo. Známe to z historie. Oni jenom plnili rozkazy. Tak to prostě, byla to jejich práce. Jejich práce byla prostě v armádě občas někoho ukřižovat. Protože římská armáda fungovala i jako policie. Prostě to byl jejich úkol. Rozkaz měl jasně. Máme tady dneska, nevím, tři zbouřence, tři bořiče, kteří odporovali římské moci ukřižovat. Měli v tom prsty. Protože každý jeden z nich mohl říct, hele, do tohohle mě netahejte. Prostě ten člověk je nevinný, já to neudělám. Samozřejmě, že riskovali vlastní smrt, když ne, jak se řekne, vyobcování z armády, degradace, propuštění. Prostě bylo to pro ně existenční záležitost. Takže oni se na tom podíleli. Měli svoje velitele, že jo? Ti velitele to nedělali, ty špinavou práci nedělali, takže ty jenom řekli XY, ABC, nějaká římská jména. Znáte se Asterixe, ne? Jo. Udělej tus, jo. A tak dále, to je fuk, nechci si z toho dělat graci. Prostě ti v tom měli prsty taky. A velitel, ten to dostal od velkýho šéfa, že jo. Velký šéf byl Pilát. Ten už je na tom trošku hůř. Ale Pilát vydal rozkaz, on nepřišel takhle třeba u vína k veliteli, prosím tě, byl byste hodnej a v pátek přitlouk na kříž tady ty tři. Takhle to asi v Římě nechodilo, nemůžu si to představit ani v jiných systémech. Prostě on rozhodl, vydal rozkaz s nějakou pečetí, že jo. A Pilát je člověk, který mohl zastavit tu mašinerii, alespoň v případě Ješuji. Dokonce dostal varování od manželky. Často dostáváme varování od manželek. Ale protože on zastupoval Řím, tak nějaká manželka, přestože byla občanka zřejmě, nebudeš mi do toho kecat, ženská, že jo? A neposlech. Sám věděl, že ten člověk je nevinný a tradičně si umyl ruce. Známe to. Já nejsem vinen krví tohoto člověka. To, že to řeknete, ještě neznamená, že to je pravda. To, že to řekl, že si ty ruce umyl, tím tu vinu nesmyl. Takže Pilát v tom měl určitě víc než prsty. Bylo to jeho rozhodnutí, že toho velitele pošle a že to provedou. Jenomže on byl v presu, že jo? Protože přece jenom dotáhl to daleko, v Římě nedostal snadnou provincii a chtěl se ukázat jako schopný. Takže tam bylo jeho ego zřejmě. Chtěl ukázat, že umí dobře rozhodnout, že má tu moc pevně v rukou, že Řím nezakolísá tváří tvář potenciální spouře. Protože, vzpomeňte si, v rozhovoru mu pán Ježíš říká, neměl bys nadebnou moc, kdyby ti nedali, rozumíte? On věděl, že ho vydal jeho národ, že on proti němu podle římského práva nic neměl. On prokazatelně nebouřil lid, prokazatelně nemluvil proti císaři. Dokonce v otázce, že jo, od představených, dávejte císařovi, co je císařovo. Ani jednou, ani náznakem. Takže Pilát mohl říct, ten člověk je nevinný, tady rozhodl Řím, jenomže to by proti sobě pobouřil ty mocné náboženské moci. Takže světská moc se podrobila vlastně tlaku náboženské moci. Což se v historii často děje, že? Když jde o pravdu. Že světská moc udělá, co jí náboženští vůdcové řekli. A ti měli větší vinu, protože ho vydali a věděli, že chtějí, aby umřel, ale oni sami nesměli vykonat tu popravu. Rozumíte? Dokonce velekněz pronesl ten rok to proroctví. Je lépe, aby zemřel jeden, než aby trpěl celý národ. Že? Já nevím, jestli tam dokonce bylo zahynul celý národ. A oni si to nad sebou vlastně vyřkli. Ta náboženská moc vlastně se vědomně rozhodla, že raději popraví nevinného člověka, který mimo jiné, kromě jiného, nejenom, že vedl lidi k tomu, aby žili posvěcený život, aby se podávali Bohu, aby činili pokání. On činil i velké zázraky, dokonce zkřísil z mrtvých toho Lazara těsně předtím, nedávno. A chtěli zabít i jeho, i Lazara. Prostě nechtěli pravdu. A jejich vina byla tím větší, protože ho nechali zabít proti vlastnímu zákonu. No a náboženská moc možná měla obavu z výše zmíněných Římanů a z níže zmíněného davu, který byl zvláštní. Dav je zvláštní. Ovšem, než se dostaneme k davu, je tam jedna zvláštní postava. Židé by se nebyli zmocnili Ježíše, kdyby ho nezradil jeden z jeho nejbližších. A ten v tom měl taky prsty. Co byl jeho skutečný motiv k tomu, aby ho vydal, když později zjistil, že zradil nevinnou krev? Byl to rozkolísaný člověk. To byl prostě, jak se to dneska říká, uzlíček citů, uzlíček nervů. Prostě byl to zakomplexovaný člověk. Zřejmě, já nevím. Ale prostě něco ho vedlo k tomu, že ten, na kom neviděl nic špatného, se mu stal prostě solí v očích natolik, že byl ochoten ho vydat zjevně zlým lidem. Jo? Něco na něm bylo nesprávně a my nevíme co, kromě toho, že si bral z pokladnice. Takže Juda Iškariotský měl možná z lidského hlediska největší vinu, protože kdyby ho nevydal, možná by se nikdy taková příležitost už nenaskytla. Samozřejmě nemám pravdu, protože za chvilku zjistíme, že to nemohlo být jinak. Ale on jako člověk mohl říct, třeba se mýlím, třeba to je Mesiáš, který prostě přichází jinak, než já si představuju. No a pak Židé jako národ. Krev na nás a na krev jeho na nás a na naše děti. Dav. Dav je zvláštní věc. Dav prostě má svůj vlastní nějaký prostě svůj psychologii. A ten, předpokládám, že ten týž, že to nebyly dvě skupiny lidí jako pardon, Sparta, Slávě, že jedni v pondělí nebo v neděli řvali Hosana na výsostech. Buď požehnaný ten, který přichází ve jménu Páně. Jo. Hosana synu Davidovu. A ten samý dav o pár dní později křičí ukřižuj. Krev jeho na nás a na naše děti. Myslím si, že to byli stejní lidi. Jim prostě někdo nabít jednou něco, viděli možnost, že přichází skutečně jeden z nich jako potenciální král, tak se chtěli svést na té vlně. Já jsem tě podporoval, já jsem ti fandil. Jenomže on se neujímá moci v Jeruzalémě, že jo? A tak si řekli, no, ta Sparta teď nestojí za moc, přejdu ke Slavii. Jen nevím, jestli jste četli povídku od Karla Čapka, propuštěný z toho, ne, z povídek jedné kapsy. Tam byl člověk propuštěný z vězení na podmínku a on to krásně popisuje, Karel Čapek. On byl tak nadšený z toho, že má svobodu, že prostě šel radostně ulicema, jenomže tam šla zrovna nějaká demonstrace, on se do ní zamíchal a znova ho zabásli. Jo? Zkrátil jsem to hodně, ale prostě přidal se k špatnému davu ve špatnou chvíli prostě. Ale dav mohl říct, počkej, když jsme ještě v neděli fandili Slávy, a nemůžu dneska přece za 4 dny, za 5 dní přejít ke Spartě. No, dav to měl taky prsty. Já to říkám záměrně, protože všichni měli svoje oprávněné důvody. Jedni byli zklamáni, že nepřišel ten král, druzí byli v presu, že jim jde o živobytí, třetí prostě jenom dělali svoji práci a plnili rozkazy a není čas se zabývat tím, jestli je vinen nebo nevinen, prostě bylo rozhodnuto, je odsouzený. Nezdržujte. No. A proč to říkám? Jo, a co třeba dřevorubci, kteří pokáceli ten strom, z něhož byl ten kříž? Nebo kováři, kteří vykovali ty hřeby? Přemýšlel jsem o tom hodně. Jako. Prostě ti lidé všichni nějakým způsobem udělali něco, co vedlo nakonec ke smrti Božího syna. A neříkám to pro nic za nic. Říkám to z určitýho důvodu. Šimon z Kyrény mohl říct, já ten kříž neponesu. Oni by ho asi zmlátili, no a našli by si někoho jiného. Každý mohl na té cestě, kruček po kručku, říct, já to neudělám. Ale nestalo se tak. Pozor, jsme pořád ve čtvrci. Možná jsem na někoho zapomněl, možná byli i jiní lidé, třeba ti, co připravili vojákům ráno jídlo, že jo, kdyby se nenajedli, třeba by byli mrzutí, řekli, já to dneska neudělám. Rozumíte? Prostě lidi jsou lidi. Na každý pád. Nejlépe to vyjádřil, a to budu muset přečíst, protože já jsem mu vždycky říkal jenom jedním jménem, Rembrandt Harmenson van Rijn. To byl malíř. A ten malíř namaloval asi 90 autoportrétů, já jsem to všechno zjistil, ne, že bych to věděl, ale jeho nejvýznamnější je autoportrét na obraze Zvedání kříže z roku 1633, protože on tam stojí pod křížem a pomáhá ho zvedat. Sám se ztotožnil s celým lidstvem v tom, že všichni jsme měli nějak podíl na tom, že Ježíš zemřel. Hluboký vyjádření z jeho strany bych řekl, že on žil docela divoký život, byl si vědom vlastní hříšnosti, nádherně maloval. Ovšem vždycky každý člověk, včetně nás, může zvolit jeden ze dvou postojů. Postoj viny, ano, mám na tom svůj podíl nějakým způsobem, dostanu se k tomu, a postoj lhostejnosti. To se nedalo jinak udělat. Prostě takhle chodí život, občas je odsouzen nevinný, občas je odsouzen dobrý člověk. Nebavíme se teď o jeho božství. Bavíme se o tom, že on prošel tělem a jsme na tělesné úrovni. Já jsem jenom dbal nařízení, já jsem jenom dělal, co mi řekli. Byla to moje práce. Základ je ovšem jasný, to si pamatujeme z toho čtvrtce. Nikdo z lidí neučinil nic dobrého, přestože bylo nad slunce jasné, že ten člověk nemá zemřít. Nikdo neřekl ani ně. Snad kromě Pilátovy ženy, měla jsem kvůli němu špatné sny, neměj s tím spravedlivým nic co dočinění. Varovala ho. Možná ona udělala maximum z toho, co čteme. Nikdo neudělal nic. Ani učedníci, ty utekli. Budu být pastýře, ovce se rozprchnou. Nikdo tam nezakřičel, Piláte, zpamatuj se. Nebo vojáci, co děláte, když je to člověk, který zachránil nebo pomohl jednomu z vašich setníků. To se o něm muselo vědět. Jako. Zas tak velká země to není. Nikdo. Tak jdeme na úroveň druhou, 3D, duchovní, a zjišťujeme, když vstoupíme do obrazu, že tady zatím je ještě jeden rozměr. A takto se často o tom hovoří. Co ve skutečnosti Ježíše zabilo, nebyly ty hřebíky. Nebylo to bičování. Jo, na ty bičující vojáky jsem zapomněl. Nebylo to to vyčerpání organismu. Byl to náš hřích. To je v tom třetím rozměru, v tom dalším rozměru. Proto zemřel. Je napsáno, předal jsem vám především to, což jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písma, kdyby nebylo hříchu, nezemře. A znovu, ale on byl proboden za naše přestoupení, pro naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, kvůli nim. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj. Čili on zemřel, protože jsme my měli dostat pokoj. A jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Takže z duchovního hlediska zemřel, protože byl vinen místo mne. Místo vás. Zemřel pro lásku. Možná jste slyšeli ten příběh, u nás v rodině se traduje, jak jeden člověk uvěřil, protože slyšel o Velikonocích tato slova. Řekli mu, sestup z kříže, jsi-li syn Boží. Nesestoupil, protože ho tam držela láska ke mně. A mohl. Protože Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Proto musel zemřít, abych já měl život věčný. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ani nemusíš věřit, že to je celý pravda, ale tohle se stalo. Zemřel za každého člověka, aby mohl mít pokoj, aby mohl mít život. Někteří říkají, že ho zabil zlý duchovní svět, ale zlobte se na mě, jak může stvořená bytost zabít stvořitele všeho. To je bláhovost. A už se dostáváme do toho, na co jsem přišel, nebo co mi Pán Bůh řekl. Základ je jasný, on totiž musel naplnit písmo. Že něco bylo napsáno a on to do puntíku všechno naplňoval. Takže když je napsáno, že proklet je každý, kdo visí na dřevě, musel viset na dřevě, aby to prokletí padlo na něj. Že bylo napsáno, že mu nezlomí ani jednu z kostí, tak zemřel dřív, než obvykle lidé umírali na kříži. A tak dále. Všechno bylo proto, aby se naplnilo písmo. Takže 2D, protože lidi jsou lidi a činí zlo. 3D, protože Bůh chce lidi z toho zla dostat. A teď přichází třetí, poslední úroveň, kterou jsem nazval tajemná. Napsal jsem tam XD, protože nevím, kolik rozměrů to je. Vy totiž můžete jednou zjistit, že to jde otevřít. Nebo že těch rozměrů je ještě víc. Nebo že tady se to někam větví a nebylo to ani odsud vidět. A to je nejvíc zarážející. A totiž není to vůbec o nikom z nás. Ani o mně, ani o vás, ani o těch zlých duchovních bytostech. Já mám rád jednu píseň Karla Zicha, určitě ji znáte, kde zpívá v refrénu, myslím, že text napsal Zdeněk Borovec, jak jdem tím zdejším světem, uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak roste marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i včas, vše se točí kolem nás, a pak tu nejsme a stejně svítá. Prostě my si můžeme myslet, že se věci dějou kvůli nám, protože kvůli nám přišel, že jo. Možná, že se trochu mýlíme, protože my do toho nevidíme. Leda, že nám dá Pán Bůh nahlédnout. A hlejte se, dá. Poslouchejte dobře, co říká Pán Ježíš. Proto mne Otec miluje, že já pokládám svou duši, abych ji zase přijal. Slyšeli jste někdy někoho mrtvýho na smrtelný posteli? Já se za chvilku vrátím. Je jeden moc krásný film, jmenuje se Navždy a daleko, ne? O dvou Irech, kteří utíkali do Ameriky a ten tatínek vlastně zemřel, ale za chvilku vlastně znova se vrátil, aby mu řekl něco a pak zase umřel. Hezká scéna. Nikdo jí ode mne nebere. Jinými slovy, nikdo mě nemůže zabít. Rozumíš, to je tajemství. Ale já ji pokládám sám od sebe. To je úplně jiný level, než že nějaký římský voják do něj zatloukl hřeby. On ho nechal to udělat. Rozumíte tomu? To není, co se dá dělat, tak se musí naplnit písmo. On prostě do toho žil aktivně, musí se naplnit písmo. To je zvláštní. Má moc jí položit a má moc jí opět přijmout. A teď pozor. Tento příkaz jsem přijal od svého otce. To není úplně snadno pochopitelná věc, když to budete chtít vnímat. Takhle, natož pak takhle. To prostě nejde. Proč by to dělal? Je to tvůrce života, tak si mohu říct, hele, tato svět se nám nepoved, tati, tak je to vymažem, jako třeba když máte malování v ofisech. Uděláme to znova. To nikdo nebude vědět, že tady byl špatný svět. Že jo? Uděláme novej. Kdo z nás by to věděl? Takže tam je něco víc. Tam je něco hodně, hodně víc. No. A je to tajemství, které nám zatím není zjeveno. Víme jenom jednu věc a já za chvilku přečtu pasáž, která mě dostala tenhle týden. To mě to dotvrdilo. Bůh je totiž naprosto jiný a jeho motivy jsou jiné, než my si kdy dokážeme představit. A jenom když nám dá nahlédnout, tak možná pochopíme kousek. Ale těch 95% zůstává. Prostě mimo naše schopnost uchopit. A nejde to popsat lidskými slovy. A tak poslouchám tenhle týden závěr zjevení Janova a slyším. 24 starších sedících na svých trůnech před Bohem padlo na tváře a poklonilo se Bohu se slovy: děkujeme tobě, pane Bože, všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil své veliké moci a ujal se z králování. Rozhněvali se národy, ale přišel tvůj hněv. Čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům, prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi. Tu byla otevřena Boží svatyně, která je v nebi, a byla vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni. Nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké krupobytí. Proč je v nebi svatyně? Proč je v nebi schrána? A musel jsem se hodně, hodně zamýšlet. Je to odkaz na podobnou věc, jako když Mojžíš dostal příkaz, jak vybudovat stánek, Exodus 25.9, všechno udělej podle vzoru, který ti byl ukázán. To znamená, že Mojžíš to taky viděl. K čemu slouží svatyně? K čemu slouží chrám? Chrám slouží k tomu, aby někdo, kdo zastupuje lidi nebo lidi sami, přicházeli k Bohu a byli s ním smiřováni. Buď mu něco přinášejí jako oběť díků nebo jako oběť za hřích. V pohanských kultech prostě chtějí přízeň, že jo, chtějí ochranu, plodnost, úrodu, cokoliv, vítězství ve válce. To je fajn, dokud jsme tady, ale na co je ta schrána v nebi? Co je ve schráně? Co bylo ve schráně úmluvy? Byly tam desky zákona, byla tam Mojžíšova, Aaronova hůl, pardon, a trošku mana, jo? Nevím, jestli to tam bylo na furt a jestli to bylo podle vzoru, který je v nebi, ale schrána určitě reprezentovala, protože se na ní kropila krev oběti za hřích. Ona je v nebi. Teď v nebi je přece všechno super, radost a tak dále. Ona tam je. Chrám, svatyně a schrána. A nebe je furt, jak nás tady učil Pavel Dolejší. To znamená, že to tam bylo určitě i předtím, než byl čas. Je to prostě věčná věc. A jsem v prostoru, kterýmu prostě nerozumím, protože ta smlouva existovala asi ještě dřív, než vůbec vznikl cokoliv, vesmír, země, lidi. A hlava mi to nebere. Takže jediný, na co jsem přišel, kdo jediný byl v nebi, kdo si mohl dovolit uzavírat smlouvy, že to nemůže kde kdo, že jo? Musí vám být třeba aspoň 18. Nikdo se nesměje. Jediný, kdo mohl uzavírat smlouvy, byl trojjediný Bůh. Podle mě tam došlo ke smlouvě mezi Bohem Otcem a Synem, protože takový příkaz jsem přijal od svého Otce. On prostě přišel na základě smlouvy. Já to vidím asi takhle. Promiňte, je to česky, je to asi hodně hovorový, ale tati, já bych chtěl mít kamarády. Aby byli jako já. Budeme jim říkat třeba člověk. Rozumíte? A vymysleli člověka. No? Já nevím, jestli jste viděli Stvoření světa animovaný, to je trošku teda přehnaný, jo? Ale prostě já si to představuji takhle. Prostě. A bude takhle, a bude umět dělat vtipy. A bude umět dělat hudbu. A bude nám něčem podobný. Jenomže, aby s ním byla legrace, bude se muset umět svobodně rozhodovat. A to může znamenat, že se obrátí proti nám. Synku, dopadne to špatně, prostě. My je budeme muset zničit. Já to úplně vidím. Tati, ne, budou super kamarádi, já udělám cokoliv, abych je z toho zachránil. Budeš muset projít jejich životem, budeš muset být jako oni. A budeš muset dodržet všechno, co po tobě chci. A já to udělám. Já je zachráním. Ale musíš tam být ty. Nechci se pouštět do vojenské terminologie, ale v podstatě to bylo, byla to mise. Byla to mise a on ji nesměl zkazit. Takže z toho mě vyplývá základ. Kdo to je? On je velmi tajemný. To není jako naše představa Boha. Bůh je naprosto, naprosto jiný, než my si často myslíme. A proto rozumím Pavlovi. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se zřekl všeho a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry, a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Pavel přišel na to, že je to někdo velmi zvláštní. Že to nebyl jen tak nějaký obyčejný člověk a ne jen tak nějaký vymyšlený Bůh. Že to je prostě někdo velmi tajemný. A jenom ten, komu to dá poznat, tak na to přijde. A asi to jde. Připodobňuji se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Takže je úctyhodný, obdivuhodný, chválihodný a tak dále. A pokud něj nevěříš, minimálně pozoru hodný. A proč to všechno vyprávím? Protože každý z nás, jestli to tak je, má tu 2D část. Když se nám Pán Bůh dá poznat a pochopíme, že pro nás udělal, co pro nás udělal, máme 3D část, ale myslím, že jsme pozváni do té XD části. Ovšem tam se jinak než přes utrpení, přes těžkosti, přes odhazování věcí, které pokládáme za důležitý, tam se nedostanete. Představme si to jako videohru. Teď vyšla 2 hry Kingdom Come, každý zná, kromě středověkých, týká se středověku. Víte, co je zajímavé? Mladí lidi, kterým je třeba 16, začínají studovat českou historii díky tomu. Takže znají jména českých pánů, kteří žili v 15. století, protože Kingdom Come je tam vezme. Budou přijíždět do Kutné hory, protože ta ve dvojice teď figuruje. Proč o tom mluvím? Protože abyste se tam někam dostali jako na nějakou úroveň, musíte prostě tomu věnat spoustu času, trénovat prostě a zahazovat čas na jiné věci, abyste v tom byli dobrý. Abychom poznali Krista, skutečně jaký je, nejenom to, co si přečteme a co si myslíme, nebo co nám řekli druzí, ale abychom ho poznali, takhle niterně, to nás bude stát hodně. Všechno, co vidíme ve 2D, nebo ti, kdo uvěřili ve 3D, vychází nějakým způsobem ze vzoru v XD. Prostě nějakým způsobem to bylo v tom, čemu my říkáme věčnost. A to je naprosto nepředstavitelný prostor, realita, který my nemůžeme rozumět tady běžným lidským smýšlením. Někde tam je pro nás připraveno to, co pro něj. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Někde tam máme zakódovaný, k čemu slouží náš konkrétní život. A my to máme objevit. To je cíl naší hry v uvozovkách. Když tedy vchází do světa, z listu Židům čtu, praví, oběť a obětní dar si nechtěl, připravil si mi však tělo. Nelíbily se ti celopaly a oběti za hřích. Tehdy jsem řekl, hle, tu jsem, v svitku knihy je napsáno o mně, abych vykonal Bože tvou vůli. Pro každého z nás je někde napsaná Boží vůle. Co máme být, co máme udělat. A my to buď hledáme, nebo nehledáme. A jsme povoláni být správci. Pán Ježíš dostal tělo, dostal schopnost modlit se ke svému otci, dostal milost, aby na něm spočinul Duch Svatý jako na muži a v té moci dělal věci, které dělal. A v téže moci položil svou duši. A my jsme povoláni ke správcovství, jak nakládám se svým tělem, jestli ho používám pro dobré věci, nebo jenom pro příjemné věci pro mě, nebo pro zlý věci. Abych byl konkrétní, můžete použít svoje tělo k násilí na druhých, to je zlá věc. Ale můžete bránit slabý, dobrá věc. Můžete jenom ho cvičit, aby dobře vypadalo, je příjemný pro vás, ale nikomu to neslouží. Příklad. Jak nakládám s časem? A teď mluvím o sobě, já nechci mluvit do vašich životů. To je prostě slovo pro zbor. Čemu věnuju svůj čas? Můžu ho věnovat dobrým věcem, které Bůh někde po nás chce. Můžu ho věnovat příjemným věcem pro sebe, anebo zlým věcem. Moje prostředky, jakýkoliv, to nemusí být jenom peníze. Můžou to být i hmotné věci, které můžu používat dobrým, zlým. Schopnosti, obdarování, všechno, co mám, jak odrážím na svém 2D, 3D, které vychází z XD. To je otázka. A uzavřu to takovým svědectvím od nevěřícího člověka. Myslím, že je nevěřící, a to je teď vedlejší. Jeden docela úspěšný podnikatel a ten má takový podcast, ve kterém hovoří s někým, vypráví o své firmě a jednou na mě vyskočila krátká taková epizodka, kde mluvil o jedné věci. Říká, hele, já jsem z generace, přibližně moje, za nás prostě jsme byli vychovaní tak, že věci se dělají, protože buď jsou potřeba, nebo nejsou potřeba. Takže vidím nějaký úkol, moc se mi do něj nechce, nemám na to náladu, možná ani sílu, ale je potřeba to udělat, to udělám. Takže jsme se rozhodovali, nebo se rozhodujeme, podle klíče je potřeba, není potřeba. Moje dcera říkal, to je třicátnice, byla si trošku starší než já, ta už se řídí klíčem, baví, nebaví. Ale tati mě to nebaví, já budu dělat něco jiného. Příležitosti je spousta, tohle může dělat někdo jiný. A bez ohledu na to, zda to je potřeba, zda tím někomu ublíží, prostě, hele, já počkám, až si někoho najdeš, ale... Takže ji vychovává třeba pro pozici ve firmě, že jo, a ono ji to pak nebaví po 5 letech, tak... Jakákoliv prostě odpovědnost vůči většímu cíli nebo nějakému prostě směřování, nebaví, jdu pryč. Říkám, pak jsou tady dvacátníci. A ty už prý kódují podle bojím, nebojím. Hele, na tohle já nemůžu dělat, já se toho bojím. A vůbec nevyhodnotě, jestli by to zvládli nebo ne, prostě bojej se a nejdou. Jsou 2 dny v práci, říkám, hele, já to tam nedávám, prostě ty lidi, tam jsou lidi, já jdu pryč. Jsou takový, jsou takový. A já nechci mluvit o tomhle, ale prostě je to součást toho, o čem chci mluvit. Každý se rozhodne na základě nějakého takového klíče. Tady šlo o práci. Jo? Jenomže Pán Ježíš přináší úplně jiný klíč. Poslechnu, neposlechnu. Takový příkaz mám od svého otce. A on mohl klidně říct, hele, tati, já se bojím. No, to přijde. Já se bojím, jako ono to tělo bolí, my jsme to vymysleli hezky, ale víš, co tím hříchem oni dopustili, že existuje bolest. Vezmi mě zpátky. Prostě to tady zničíme. Já to nechci zlehčovat. Ta možnost musela být na stole. V jednu chvíli, baví, nebaví, vyjádřil. On dokonce vyjádřil i tu moje duše smutná až smrti. On se bál, on se určitě bál. Ten stres tam byl. V ukřižování nebylo nic příjemného. Plus ta hanba, že jo, on nic neudělal. A navíc, on musel vědět, že to přinese to odloučení od otce, který my nemusíme zažít. Takže byl ve skutečném strachu, ve skutečném osamění. Takže to bojím, nebojím, ono to tady zní legračně v té souvislosti s prací, ale on určitě se bál. Musel, protože kdyby nezažil strach, tak jak by rozuměl mýmu strachu? Nebyl by schopný se mnou soucítit. A baví, nebaví, to vyjádřil jednou. Ty, jak já s váma dlouho ještě musím být? Mě to tady nebaví. A řekl to, že jo? Že, tati, mě to tady hrozně nebaví. Ale já to vydržím, protože ty jsi mi dal příkaz. Je třeba, není třeba. No, jak jsem říkal, tak si uděláme nový vesmír. Hezčí lidi. Chtěl jsem se jmenovat, ale nebudu se jmenovat. Prostě uděláme si lepší lidi, uděláme si to všechno úplně jinak. Ale asi to takhle nebylo možné, jestli mi rozumíte. Asi bylo třeba, pokud chtěl mít vůbec lidi jako takový, tak musel prostě poslechnout. Nebyla jiná cesta. Protože se vsadím, že kdyby byla bývala jiná cesta, tak by určitě jí zvolili. Mimo jiné to také vyjádřil v té zahradě, ne? Je-li možné, aby mne minul tento kalich? Zjevně to možné nebylo. A protože nevidíme 95%, my nevíme, proč to nebylo možné. Asi se to jednou dozvíme. Každopádně jsme vděční za to, že to ustál, což je moderní český slovo, a nevím, jestli je úplně správný. Vybojoval, bude možná lepší. A měli bychom být vděční. A víte co? Navíc, protože to dokázal, tak my jsme za vodou. Stačí tomu uvěřit. Je tu ovšem ten úkol. Chceme jít dál? Chceme jít do dalších rozměrů? Nebo chceme žít spokojeně tak, jak žijeme? Prostě jenom vědět, že za nás zaplatil a tak. To tady jenom přečkat, rozumíte? Ať už si nás vezme, nebo ať už umřu a tak dále. To nejsou správný postoje. Správný postoje, co jste tam naplánovali pro mě? To by mě zajímalo, co tam v těch plánech je. Jak se to promítne do mýho duchovního života a do mýho viditelného života? No a co vám řeknou? Jo, hochu. Luč a bude ti otevřeno. Hledej a nalezneš. Pros a dostaneš. To není jako, prosím vás, pošlete mi to mailem, pro jistotu ještě na ten druhý rezervní. Já se na to možná v pátek večer příští týden podívám. Takhle ne. Protože Bůh se dává nalézt těm, kdo ho hledají. Odměňuje se těm, kdo mu důvěřují. A to většinou přichází, a řekl bych, že naprostá většina z vás to potvrdí, to přichází ve velmi těžkých obdobích. My se nenaučíme důvěřovat v lehkých obdobích. Takže když žádám, ukažte mi, co jste pro mě připravili, tak žádám o kříž v podstatě. Žádám o něco, co zabije moje představy o tom, jaký je. Zabije moje představy o tom, co bych já chtěl. jak já bych to chtěl, aby to bylo. Nebo když to přeženu, moje církev, nebo moje vláda, jo, přeháním to. A začíná platit, jak chceš, aby to bylo se mnou. A může to být něco, co nás bude lámat ve smyslu, otče, je-li to možné udělat jinak. Ale protože jsme se vydali už do toho prostoru, tak zjistíme, že to jinak nejde. Takže bych nás všechny chtěl tomu pozbudit, abychom hledali, dokud nenalezneme, a abychom byli potom ochotní následovat mistra. Takový příkaz mám od svého otce. Protože on nám dává stejnou moc. Ve chvíli, kdy půjde o hodně v našem životě, bude s námi. Teď se mi to lehce mluví, ale pamatuju si období, kdy to tak bylo. Stalo se to mnohokrát. Nemůžu to na vás přenést. Nemůžu přenést, mohu jenom svědčit. Že ve chvíli, kdy mi bylo těžko, on se mne zastal, nebo mi dal sílu, nebo mi dal moudrost, jak se zachovat. Tak, ať nám v tom všem dá Pán Ježíš milost a moudrost. Pane Ježíši Kriste, my tě prosíme a voláme, smiluj se nad námi. Veď nás svým duchem a pomáhej nám vidět věci správně, tak jak je vidíš ty a náš Otec v nebesích, jak je vidí Duch Svatý. Děkujeme za to, že nás slyšíš. Děkujeme za to, že nás máš rád, že mě máš rád, i když nebylo, čím bych si to zasluhoval. Děkuju za to, že jsi na ten kříž šel, že jsi dobrovolně položil svou duši. Skrz ten strach, skrz tu bolest, skrz odloučení od Otce. Věděl jsi, že máš moc znovu duši přijmout, ale ta smrt byla reálná, to odloučení bylo reálné, Pane. Tak nechceme to znevažovat a chceme ti za to vzdávat díky. Prosíme tě, veď nás. Amen.